Azatlık Radyosu. Salam formatlı dinleyiciler. Efirde haberler gündeligi. Gepleşigimizin devamında. İyun ayından başlap Türkmenistan Trans Türkmen Gaz Geçirjisinin kuruluşuna öz baştak başlamakçı. Onun maksatları barada tayyarlanan seyini programmamızın başında dinleyip bilersiniz. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin tazi redaksiyası ve Türkmen türmelerindeki yağdaylar barada ekspertin karayışlarını.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях.
Facebook директоры билан интервьюны диққатыңызда көтерләр. Халқын сесі рубрикамызда Меркез Азия республикаларында, шол санды Түркменстанда хенидем сақланып келген цензура барысында ерлі сегіншенің пікірлеріні диңләп білерсіңіз.
Bu komitet, kebir yazıcıların, jurnalistlerin, yurttaki beylikli kerdeki adamların yazıyan zatlarını gadağın ediyen idara uğurlu.
Programman Prag'daki studiyadan Maysal Bariyar. Tolkullarımız var. Yigirmikinchi mayda Neutralniy Turkmenistan gazeti prezident Qurbanguli Berdimuhammedovun biz iyun ayının öz pulumuza täze gündogor günmatar gaz geçirjisinin qurulushuna başlamakçı diyendigini habar berdi. Prezidentin permanında devlet eçiligindäki Türkmen gaz konserni yılda 30 milyard kub metr gaz aktırmak mümkinçiligine eye bolan gaz geçirjisinin qurulushunu amala aşırmak tapşırılandığı aydılar. Bu xabar Orsiyedin premier ministri Vladimir Putin'in Berdimuhammedov bilen telefon gepleşiginden son köp vaqt geçmen peyda bolmağı köpçülügün ünsünü özüne çekiyar. Türkmenistan'ın tebeği qazı bay gündoğur bölögünü yurdun beylik regionları bilen birleştirip bilaycaq. Geçiricilik okuyu 30 milyard kub metr bolcaq qaz geçiricisi ve onun maksatları var da habarçıymız gözölün seyinini dikkatinize hödürleyeriz.
Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin iş proyektirlenmegi ve kuruluşuğu Türkmen gaz hem Türkmen nevet gaz kuruluşuk devlet konsernlerine tapşırıldı. Türkmenistan'ın prezidentinin gol sekin permanına göre gaz geçiricisinin kuruluşuğu Türkmen gaz devlet konsernin hatabına malasırılır. Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin kuruluşuğunun başta Ortiyetin Gazprom kampanyasının katnaşmağında amalasırılmağının gözününde tutulunluğu halkarı metbuğatında ünsverler. Xususan da Ortiyetin RBK deyli neşri Türkmenistan Anın bu içerki gaz geçiricisini özü kurmak kararını Aşgabat bilen Moskvanın özara gaz sevdasında birek birekini kanaatlandırıyan netice gelinmenliğinde görüyor. Maglumatı 2007 yılın may ayında Türkmenistan, Orsiyet ve Kazakistan arasında Kaspiyaka gaz geçiricisini kurmak boyunca ılalaşık bağlaşlandı. Onu gaz bilen öpçün etme için Türkmenistan'ın içinde Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin Gazprom'un katnaşmağında amala asırılmağının gözününde tutulanlığı bellendi. 2009 yılın aprel ayında Orta Aziya Merkez gaz geçiricisinde partlama bolup Türkmenistan'dan Orsiyet'e tarap gaz sevdası kesilen son Türkmenistan Gündoğar Günbatar gaz geçiricisinin kuruluşuna katnaşmak için halkara kampanyalar ve maya koyucular için tender besteşliğini ilan edipti. Merkezi Aziya ve Kafkaz İnstitutu'nun Yüpek Yol Programması'nın müdiri Svante Kornal'ın fikrine göre Türkmenistan'ın içerki gaz geçiricisini halkara kampanyalarını katnaştırmazdan öz başta kurmak kararı Türkmen hükümetinin kuruluşuğu öz gözükçülüğünde saklamak ve dışarı yurtlardan bulup bilecek tesirleri çeklendirmek maksatlarına bağlı bulup bilir.
And also to be able to avoid a role by such foreign powers that it does not desire to have a role.
Postsovet kengişliginde siyasi jemgyetçilik prosesleri öwrenýän informasyon analiz merkeziniň bilermeni Aleksandr Karavaev Türkmenistanyň gündogary günbatar gaz geçirjisini öz başda kurmak niýetiniň baştan bolanlygyny çak edýär. Bu gaz geçiricisini kurmak için yurdun dolu mümkinçiliğinin bardığını belirlemek bilen Karavayev'in fikrine göre tender besteşliğini halkara derecesinde ilan etmek bilen Türkmenistan özüne ünsü çekmek ve kızıklandırmak, şeyle hizmettaşlığı bildirilen kızıklanmaların derecesini ve edilen tekliplerin hilini öğrenmek maksadını göz önünde tutan olmağı mümkin.
Можно было бы порасщупать те предложения, которые вот поступили бы в адрес
Turkmeniya.
Gündoğur gün batırgat geçirjesinin quruluşunun bahası barada resmi maglumatlarda aydılmayar. Hema proyektin bahası 1.5 milyard dollardan ibaret diyen sanlar halkara xabar veriş serişteleriinde öňe sürülýär. Türkmenistan bilen Newtgat bu dağında işleşmäge halkara kampanyalar, şol sanly gün batar kampanyalar tarapyndan gyzyklanmalar bildirilen hem bolsa baglaşlan şertnamalaryň çak edilişinin azdygyny käbir sensiler Türkmenistanda daşary ýurtly biznes üçin amatly şertleriň kemçiligi edýänligini görýärler. Dünya ýurtlarynyň siýasy, ykdysady we sosial ýagdaýyny öwrenip, olara biznes we maýa goýumlar üçin bar bolan mümkinçilikler hem töwekkülçilikler nukdaý nazarından baha berýän Maple Croft kompaniýasynyň 172 ýurda syn edip 2010-njy ýyl boýunça ýaradan hatawatynda Türkmenistan dünýä derejesinde biznes we maýa goýumlar boýunça iň erwet ýagdaýly 5 ýurdun hatarynda agzaldy. Bu ýurtlarda kanunlary ýerine ýetirmek, hususy emlege hormat goýmak, kanuny Korozi sistematının qorağından peydalanmaq yali uğurların kemçiliklidigi ve güçlü korrupsiya bilen bağlı yağdayın ağırdığı aydılyar. Gündoğur gün batar gaz geçiricisini özbaşlık kurmak Türkmenistan üçin bähwitli diyen pikirler orta atılyar. Gündoğur gün batar gaz geçiricisi Türkmenistan'ın tebiği gazı bay gündoğur bölüklerini yurdun depkinli ösiyen merkezi ve Kaspiyaka regionları ulan birleştirir. Resmi maglumatlara göre ol şeyle de yurdun ekli zavod fabriklerini ve dürlü abiyeklerini gaz bilen üpçin etmege de mümkinçilik berir. Kuruluşu işleri 2010-njy ýylyň iýun aýynda başlanıp 2015-njy ýylyň iýun aýynda ulanylmagy doly taýýarlykly işe girdiler. Aleksandr Karabaýew gündoğar gün batar gaz geçirjisi ýurdun içerki gaz üpçinçiliginiň öňürti tebigi gazyň daşary ýurtlara eksport etmek maksatlaryna gönükdirilýär diýip pikir eder. Biler meniň bellemegine görä gün batara tarap Transkaspi we Ortada tarap Kaspiýa halkara gaz geçirjilerine baglanyp biljek. Gündoğar gün batar gaz geçirjisiniň gurulyşy bilen Türkmenistan haýsy tarapy ýykyn eder diýen köpleri gyzyklandyrýan soraq açyklygyna galyp halkara gaz базарларындагы ягдайга багылы болор.
Интрига будет нарастать, это безусловно, но она будет нарастать, естественно, в зависимости от того, что происходит на рынках.
Gündoğur gün batar gaz geçirjisiniň özbaşlyk gurulmagynyň Türkmenistany öz gaz siýasatyna daşardan täsirleri çäklendirmek mümkinçiligini berýänligini bilermenler bellerler.
Habarçymyz gödelin Türkmenistanda gurulacak gündoğur gün batar gaz geçirjisi barada syny dinlediňiz. Daşawza geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň jinayet kodeksini ütketmeler we goşmaçylar girizmek hemde ony rejelenen görnüşde tasdiklamak barada mesele seredildi. Prezidentiň sözlerine görä jinayet kodeksini insanperwer rehimli çäreler girizilip köp ceza çärelerini cerime tölemek bilen çalışmak gödöňünde tutulur. Eýsem jinayet kodeksiniň täze görnüşi nä derejede liberallaşdyrylan hem de ol türkmen türmelerindäki ýagdaýlary gowlaşdyrmagy da täsir edermi? Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naroditskiy öz kommentariýasynda şu meselelere garaýar. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Наконец-то туркменской общественности дали возможность ознакомиться с новоутвержденным уголовным кодексом страны.
Туркмен жемгечилиги ахыр соңы юрдун яңызы тасдиклынын жинаят кодексин танышмак мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Элбетте, граждандардын аглавы бөлүгүнү кызыктандырып, президент тарапынан берилген сөздөрүн турмушта амала ашмагына тәде канунун нэ дэрежеде баап келжегидир. Şowadalaryň arasynda türme sistemasyny liberallaşdyrmak meselesi de bardy. Gurbanuly Berdimuhammedow iň agyr jeza 25 ýyl türme tutsaglygyny 15 ýyla getirmek barada täze kanunyny özgörüşüň boljakdygyny ýaňladypdy. Ýöne syn edilse, bu ideýa garşy çykýanlaryň ýeňiş gazananlygyny göz getirmek mümkin. Çünki 25 ýyl türme tutsaglygy täze kanunyna saklanyp galypdyr. Ol aýratyn agyr jinayetler üçin göz öňünde tutulýar. Şol agyr jinayetlere olary bilen döönüklük, içalyçylyk, dillüwüşlük elbetde prezidentiň ömrüne hem saglygyna öhüm salmak ýaly döwlete garşy jinayetler girýär. Şu sanılın cinayetler toparına hakimiyetlerde ilgilişik yok. Şol kategoriyada hiç iyili liberallaşma da yok. Teyze cinayet kodeksinin iň bir gapma-garşylyklu hem geň madda 3-nji maddanyň 7-nji bölümi bolsa gerek. Onuň söz başlygy jinayet kanunçylygynyň prinsipleri atlandyrylýar. 7-nji bölümden sitata. Jinayet edenleriň garşysyna ulanylan jaza ýa-da beýleki bir hukuk kanun çäresi, fiziki taýdan jebir bermegi ýa-da insan mertebesini kemsitmegi öz öňünde maksat edip goýmaýar. Sitatanyň soňy. Eger kanunny ýalan edilen bu prinsipe eýerilse, onu derňew izolatorlarynyň başlap ýurtdaky ähli türmeleri ýapaýmaly. Sebäbi ýurtda iň agyr jebir çykarylan hökm däldi türmelerdäki, tutsakhanalardaky şertler diýip posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях, с которыми сталкиваются заключенные в местах лишения свободы в Туркменистане.
Туркменистанын азатлыктан махрум эдиен эхли идараларынаки айылган шертлер ягдайлар баратына дүнья метбугаты энчеме керек язды. Шол реаллыклар хер гүн тусоглары физики жебер берер, олорун инсан мертебесин кемтедияр. Bennilerin oturyan kameraları aşa daryada ağ adama niyetlenen cahide gat köp adam oturyar. Gerekleşip yeteleyen yerlerim var. Yokonç keseller köp. Onun bir nehoştun başkasını ansatlık bilen geçme uçuyun Türkmen türmelerini şert köp. Şelelikte yağdayı tere kavul edilen kanunu layık getirme uçuyun devlet yörüyte maliyet erişlerini koyu vermeli. Eger häkimiýetler ýurtda tutsaklaryň sanyny azaltmak istemeýän bolsa, onda türmelerdir lagerleriň täzelerini gurmaly. Ähli türme sistemasy öz-özüne hem prezident administrasiýasyna hasabat bermeli. Başgaça aýdylanda, sistemanyň öz içinde kontrol bolmaly. Şu wagta çenli tikenli fiýmiň aňyrsyndaky türkmen dünýäsine baryp görmek barada halkary guramalaryň edýän çağırışlary, talaplary jogapsyz galyp gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň ýaatlary, daşardan gelenlere ynansyzlygyna düşünse de bolardy. Ýöne özüninkileri bolan ynansyzlygyna näme diýjek? Türkmen türme sistemasynyň administrasiýasynyň işini garaşsyz gözegçiligi parlamentiň degişli komitetlerde amala aşyryp bilmeýär. Şeýle ýetýärlik parlamentde ýogum. Onu türmeleri liberallaşdyrmak ideýasyny amala aşyrmakda prezident kime dayanyp biler? Bürokratiýa islenlik özgörüşe ayak bağı olup gelýär. Muny dünýä praktikasy da görkezýär. Türme hem suwt bürokratiýasy dünýäde iň konservatif bürokratiýa. Şeýle ýagdaýda islenlik jenayet kodeksi öz maddalarynyň garşysyna hereket eder, tutsaklaryň çekýän fiziki horluklaryny, olaryň insan mertebesiniň kemsedilmesini aklamak bilen bolar diýip posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариям тамам лиар.
И оправдывать причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства заключенных.
Сед постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийнин комментариясынын мазмуну менен таанышып болдуңуз. Урматтуу тыңдоочулар, инди билдиришмеди тыңла. Азаттык радиосунун кеплешиклерин Ямал 201 спутнигинде ар күн Ашхабад убакты менен эртекеден 11 ченли тыңлап билердиңиз. Кеплешиклерди Ямал спутнигинде тыңламак үчүн спутнигин радио каналдарынын арасында Central Asia Stream атлы каналды тапып тыңлап болот. Beýik türkmen klassigi magtym bolup Pragynyň şygyrlaryny Merkezadiýa ýurtlarynda hem uly howet bilen okuýarlar.
Bu magtym kulyşda jahanda teng kelebilen şair ýok.
Kırgız diline gotorulup kitap bolup çykan özünçe
magtym gulynyň döredijiligi goňşy oğan sanda hem giňden öwrenilýär.
Magtym uly türkmen şairlarynyň içinde iň görnükli şairlarynyň biridir.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda ýörüýte programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşunda günü Aşgabat wagty bilen agşam 8:06-da, 8:30-da, hepdeniň seşenbi günü ýerden 8:06-da, şeýle hem Ýamal Sputnigynda ýerden 10:06-da dinläp bilersiňiz. Gepleýär Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабызды тыңлайсыңар. Бир өз кеплешиклерибизди давам эттирер. Дүйнөдө эң көп колдонулган сайттардын бири Google хасапланыр. Эмма интернет билерменлери Facebook сахипасынын келечекте Google'дан хем көп колдонулжактыгын айтыярлар. Facebook сайтынын берген маалыматына көрө 2009 жылдын соңунда 350 миллион адам бу сахипа агда болуптур. Бу сахипа Twitter сайты ялы. Cemiyetçilik sahipat hasaplanyar. Facebook toporunun administratori Andy Freyheit bilen geçirilen intervyunun mazmununu Germaniyada kabarçıymız Arap Perwüşten dinläli.
Muhammed Peygamberin karikaturasını çekmek barada Facebook tarafından 20. mayda internette geçirilen kampanyanın 80 000 ağdanın ünsünü özüne çekenligi 4000'den yukarı karikatüranın sayta gelip kavuşanını gaydılar. Peygamberin suratını çekmek İslam dinine günah hesaplanıyor. Bloryalı işleri edyenleri hem ekstremistler tarafından öldürürüz deyilip haybet atılıyor. Sizin özünüzde bir günü Haup Aba'nın mahalli buldu mu?
We encourage our members to draw humorous and creative depictions of Muhammad. And since we know that many moderates...
Menin özüme öldürürüz deyip haybat atılanok olur, menin adımı bilenoklar. Yöne sahipani dolandırıyanlara ve bu kampanyani alıp barıyanlara haybat atılmadık del. Biz hem şonu göre çare gördük. Biz hiç kime birini öldür diyemdok. İslamçı ekstremistler bunu etse bu onların öyle işleri. Buna biz günahkar del. Biz olur hitten aşağı hareket etmez deyip umid ediyoruz. Olur bu işi edecek olsalar para hasılıklı protest kesirip bilyerler. Fikirlerini şey edip beyan edip bilyerler. Hazır söz adatlığı avupasına biz erkin şol sebepten hem bir ara çak verledik.
More media to take this case. Yeah, we just can't accept this.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Şloryali karikatüralara gerek gülenine söz azatlığı bilen yigrençli vağıl arasına araçak nirede.
We have a standard, but we just can't watch through every photo. We don't have the time or capacity to do it.
Bizim uğralayan ölçüklerimiz var. Yöne her bir sureti gözden geçirip bilemzok. Muna ne vaktimiz var ne de mümkünçülüğümüz. Şol sebepten hem katı kemsetici suratlarda bolyar. Bunlar için ötünç soruyar. Sayta seyretseniz görürsünüz. Dolandırıcılar tarafından edilen belliklerde birine dil yeterlen yeri yoktur.
Moderators who started with hate speech but they got kicked out.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. İslam medeniyeti barada siz taqiq nemedatlar bilyarsınız.
Since we heard many moderate Muslims, one said will generate more anger.
Men 2 yıl yarım Türkiye'de boldum. Türk İslam medeniyeti barada kabir zatları bilyardın. Türkiye beylekler bilen deňeninde bütünlüy dünyevi devlet bolsa da İslam medeniyeti barada bilyan zatlarım ortaça bilimden yokary. Yönü men ekspert del.
It's a dilemma. I can be honest about that.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Bu kampanyanı alıp barmağınıza nämi sebep boldy?
It was a response against the self-censoring of artists due to Muslim threats. Like artists like the Comedy Channel.
Bu musulmanların haybat atmağı neticesinde sunğut işgarlarının öğürlerini senzuralamağına berilen kaytargı. Misal için Gollandiyali film direktori Theo van Gogh, Saudi Arabistan'ın kayaların yaşayış durmuşu bari da bir film döre dönlüğü için öldürülü. Şloryali başka sunğut işgarlarını da öldürürüz deyip haybat adırlı ya da olur korkup öldürdümdüler.
A Muslim man felt offended. He was beheaded on the street.
Azat Evropa ve Azatlık Radyosu. Näme üçin siz hemme musulmanlar üçin bir aýratyn şahs bolan Muhammed peýgamberi islamçy ekstremistler bilen baglaşdyrýarsyňyz?
Because they call themselves Muslims. Muhammed is the reason they gave us that threat. If it was Chinese...
Sebäbi olar öldürne musulman diýerler. Olaryň bize öldürjek diýip haýbat atmagynyň sebäbi Muhammed. Bize öldürjek diýip haýbat atýanlar Hitaýly kommunistler boldy. Biz Mao'nun karikaturasyny çekerdik. Günörte Afrikanlar bize öldürür diýip haýbat atsady. Biz Nelson Mandela'ny çekerdik. Hindistanlılar bolsa di Mahatma Gandhi'ni çekerdik. Her kim her bir topar adamlara öldürürün di payvat atmak bilen öz aydanını ettirecek bolsa onun bu aydiyani yol almaz. Ol karşılık bilen yüzbe yüz bolur.
You're going to have to face the fact that you're not and you're going to get opposition.
Хабарчымыз Арат Пергуси диңледиңиз. Биз өт кеплешигимизди халкын тесир рубрикамыз менен давам эттирер. Туркменстандын министрлер кабинетинин яндагы метбугаттуу бейлек көпчүлүктөн хабар бериш териштелеринде дөвлөт тырларын корумак барыдагы комитеттин башлыгы Какабай Атаев пенсия кетмеги себепли вазифасынан бошотулду. Бу барада 21 майда кечирилген министрлер кабинетинин мажилисинде ыгылан эдилди. Цензуранын хукмурованлыгынын соңу келди деген ат менен Ерли Сынчы Чолук Мөүламов Туркменстандын хабар бериш териштелериндеги цензура доорусунда өз карайышларын жооллаптыр. Онун мазмуну менен кардешим Алламрат Рахим таныштырар.
Elbette, yokordan görkezme olmasa, senzuraçıların öğütleri senzuranı saklayıp bilmediler. Yine yokordan görkezme olanını da senzuranı yumuşak görünüşte hem yöredip olur. Bu edaranın adı, ol edaranın işini aydınlaştırıp durur. Metbuatta ve beylekü köpçülüklüğün havar verişleri iştelerine devlet sırlarını korumak. Doğru, sır ol yer. Devlet sırını korumalı olsa onu hükman korumak gerek. Devlet sırı ehli yurtada korul yer. Yine Türkmenistan'ın bu edaratını, yani ministerler kavniyetinin yanındaki metbuatta ve beylik köpçülüklerin haber verişleri iştelerine devlet sırrını korumak varadaki komitetin işini bütünle başkada dögürdüler. Bu komitet, kebir yazıcıların, jurnalistlerin, yurttaki beylik kerdeki adamların yazıyan zatlarını gadagan ediyen edara uğurlu. Bu işte bu edaranın başlığı Kakabay Atayif has ıhlas örkediyerdi. Ören köp adamların metduatı ve beylikü köpçülüklüğün havar verişleri iştelerine çıkış etme hukuklarının kesilmeğine Kakabay Atayif'ın güneyeti yeterliktir deyip Yerli Sinçi Çoluk Mevlamov ösüyünü devam ettiriyer. Prezident Niyazov ağrıdan çıkandan son yurt başında teyde yolbaşıyının gelmeği ile yurtta bir neme mayılganlık dörev uğradı. Metduatı beylikü köpçülüklüğün havar verişleri iştelerine gadagan edilen yazıcıdır jurnalistlerin, iktisatçılardır siyasatçıların anıtları görünüp eşitli uğradı. Ama Kakabay Atayif derro munun önün allı. Ol ehli gerekli yerlere can edip gadagan edilen adamların metduatı ve beylikü köpçülüklüğün havar verişleri iştelerini basıp alıp bariyanlık hakta hosululu havarlar yetiriyerdi. Şeylilikte senzura yine has bekedi. Dine bir gadagan edilen yazıcıların, jurnalistlerin, iktisatçıların, siyasatçıların çıkış etmeyi gadagan hem edilmeyen, eysem medyada tarihi vakaları vermek, dünya havarlarını vermek, dünyadan öten tanimal şahsiyetlere değişli zatları vermek hem gadagan edildi. Bu zatların ehlisi Kakabay Atayif'in inisiyatifasıdır. Yine Düğranlar aylanlı, Kakabay Atayif'in hem hükümrüvanlığının sonu elli. Ol pensiyaya uğradırlı. İnni ol ağıtıklarının elinden tutup köşelerde gedelencedir. Toya varar, üç melonlara beylekaya varar. Ol yerlerde ona özünün yamanlık eden, gadagan eden adamlar hem kabat gelir. Şunlu Kakabay Atayif özünün vazifesine dayanıp eden hapi işler üçün ören utanmalı olur. Yamanlıkta yağıtlanmak adam oğlu üçün inger ve zattır deyip Yerli Sinçi Çoluk Mevlamov öz seyini tamamlayar.
Siz Yerli Sinçi Çoluk Mevlamov'un pikirlerini dinlediniz. Olar avtırın özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler sol sandir etmeler üçünde açık. Hormatlı dinleyiciler, bildirişimiz dinlen. Havarlar gündülgü programımızda berilen makalalar barada bizim internet saytımızda okap bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azathavar.com azathavar.com
Qadir dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her günü Aşgabat vaqti bilen saat 8-den 11-e çen dinlap bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinlemek üçün Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlap bolar. Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin.
Sağlı arık etmeden son haberler gündelik programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkularında kalın.